9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Još jedno evropsko zlato za Velimira Stjepanovića. Počinje prinudna naplata struje. Krenula humanitarna pomoć za raseljene na severu Iraka. U Kragujevcu Šumadija Festu, u Novom Bečeju Novogospodinski dani. Danas nestabilna temperatura od 26 stepeni na severu do 33 na jugu. U Beogradu je sada 22, Novom Sadu, Kragujevcu 21, u Nišu 19 stepeni.
Od ponedeljka privatni izvršitelji će zakucati na 100.000 adresa građana koji ne plaćaju struju, a protiv kojih je EPS snabdevanje pokrenulo prinudnu naplatu. Dugovanja građana i privrede EPS-u rastu iz meseca u mesec i za sada iznose 20 milijardi dinara. Direktor EPS snabdevanja Željko Marković izjavio je za našu televiziju da iako izmire dug koji su napravili do novembra prošle godine, građani će morati da plate kamatu i troškove izvršenja.
Troškovi izvršenja su fiksni 4200 dinara za sve dugove do 30.000, a posle toga idu po skali koja je objavljena u službenom glasniku. Pa za sada, kako sagledavamo, svi delovi imaju dužnike, tako da ne ističe se ni jedan deo Srbije da ima više dužnika u odnosu na druge delove. Znači, ukupno oko 100.000 adresa će biti obuhvaćeno ovim sankcijama.
Marković je rekao i da će građanima koji duguju više od 10.000 dinara narednih dana biti isključeni sa mreže.
U Srbiji će ove godine ukupna poljoprivredna proizvodnja biti veća od 6,5 milijardi dolara, a izvoz oko 3 milijarde dolara. Zbog sankcija koje je Moskva uvela na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije, stručnjaci kažu da postoji šansa da Srbija poveća izvoz na rusko tržište. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da tu šansu moramo da iskoristimo, ali samo ako budemo poštovali visoke ruske standarde i pravila. O tome razgovaramo sa poljoprivrednim analitičarom Vojislavom Stankovićem. Želim vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je to što Srbija može da ponudi Rusiji?
Tražnja na ruskom tržištu je izuzetno velika. Godišnji uvoz se kreće negde oko 50 milijardi dolara. Naš izvoz u njihovom uvozu učestvuje negde sa 0,4% i on iznosi poslednje godine 189 miliona dolara. Ruska tražnja je gotovo neograničena. Imaju potrebe oko 800.000 tona u sirevima, 40% potreba u snabdevanju svinjskim mesom, junećim mesom i prerađevinama, oko 10% potreba u živinskom mesu, neograničene količine voća i povrća.
Koliko Srbija može da proizvede više nego što proizvodi i izvozi sada s obzirom na taj udeo od 0,4%?
Verujem da ona ne može sa svojim raspoloživim robnim fondovima prebaciti izvoz od postojećih 189 miliona na nekih 250-260 miliona. To bi bilo nešto rast od oko 70 miliona dolara. Srbija treba da razvija proizvodnju sa većom dodatnom vrednosti. To je ta proizvodnja mesa, mleka i prerađevina od mesa i mleka. Imamo neograničene mogućnosti. Voća i povrća, to je u odnosu na klimatske uslove i jedarske uslove, proizvodnja sa karakterom koju retko koja zemlja u Evropi može da realizuje. Gotovo svi strani posetioci naše zemlje, organoleptički kad su probali naše voće i povrće, kažu to je nezamislivo, mi nismo nigde imali mogućnost da okusimo ovakav kvalitet ploda.
Ali pretpostavljam da je onda bolje da razvijamo i prerađivačku industriju, a ne da izvozimo samo sirovine.
Svakako, prerađivačka industrija mora da prati razvoj primarne proizvodnje. Ona je malo zaostala i trenutno treba napomenuti da je primarna proizvodnja jedno dva koraka ispred prerađivačke, jer je ponuda sirovina za dalju preradu mnogo veća od mogućnosti kapaciteta prerađivačke industrije, koja je i delimično tehnološki malo nazadovao.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Vojislav Stanković, poljoprivredni analitičar. Inače, Stanković se protivi ideji da izvezemo sve raspoložive količine poljoprivrednih proizvoda u Rusiju, a da uvezemo hranu iz Evropske unije, jer misli da će to podići cene. S druge strane, resorna ministarka kaže da očekivani izvoz neće uticati na domaće cene. O povećanju izvoza će sa ruskim kolegom razgovarati u Moskvi.
A izvoz hrane u Rusiju bila je tema i u Briselu. Evropski zvaničnici saopštili su da od zemalja koje pregovaraju o članstvu u Evropskoj uniji, uključujući Srbiju i Tursku, očekuju da ne iskoriste ruske uzvratne sankcije kako bi preuzeli mesto evropskim izvoznicima hrane na ruskom tržištu. Javlja dopisnik Bete Dragan Blagojević.
To su jasno stavili do znanja šefovi diplomatije Evropske unije na zasedanju u Briselu, iako, gledano sa čisto pravnog međunarodnog stanovišta, od kandidata za članstvo se ne može tražiti da zaustave svoje kompanije izvoznike hrane, koje bi želele da udovolje većoj potražnji ruskih partnera, kako su agencije Betarak i zvaničnici u Evropskoj komisiji. Oni su htjeli da naglase da je to više pitanje morala i solidarnosti s Evropskom unijom. U analizama medija i zvaničnika Evropske unije je zaključeno da će pomalo neočekivane ruske uzvratne sankcije izazvati štetu od više stotina miliona evra proizvođačima Unije, pa je pravljena i računica na kojim tržištima bi Rusija mogla naći zamenu za tu hranu iz Evropske unije. Tako je u španskom listu País osvanuo naslov koji sugeriše da će španska čuvena serrano pršuta biti zamenjena srpskom pečenicom i drugim po kvalitetu poznatim srpskim suhomesnatim proizvodima, kako je u članku objasnio jedan ruski uvoznik hrane.
Slušate vesti u 9. Pošto je pre dva dana Severna Mitrovica osvanula sa posterima sa kukastim krstom na kojima piše Eulex, idi kući i neprijatelji srpskog naroda, predstavnici opština sa severa Kosova i Metohije optužili su Eulex da indirektno otežava sprovođenje briselskog sporazuma. Zbog hapšenja Srba, pojedini predstavnici opština najavili su da će prekinuti saradnju s tom misijom. Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović rekao je za našu televiziju da dalja saradnja sa Eulexom zavisi od toga kako ta organizacija vidi vladavinu prava kada su u pitanju Srbi na Kosovu i Metohiji.
U razmacima od po nekoliko dana šalju se pozivi za privođenje Srba. Sada su počeli da privode i gradonačelnike. Oni ne primenjuju pravna pravila da prvo utvrde sumnje, dokaze da pribave, nego hapse Srbe, određuju im pritvor, a onda traže svedoke koji će da daju izjave. I ja znam da Beograd čini sve što je u njihovoj moći, ali nekako nam se čini ovde da je Eulex nedodirljiv. I za međunarodne institucije na Kosovo i Metohiji svi govore po jednoj matrici da su oni nezavisni, da je sudstvo nezavisno i da oni ne mogu da utiču na sudove koje vode ljudi iz Eulexa.
Predstavnici opština sa severa sutra bi trebalo da se sastanu sa predstavnicima Eulexa.
I dok na severu Kosova pokušavaju da poboljšaju odnose sa Eulexom, u Prištini se čeka ocena Ustavnog suda o toku sednice Skupštine Kosova, na kojoj je za predsednika izabran Isa Mustafa. Očekuje se da sud saopšti da li je izbor bio ustavan ili ne, a kada se to utvrdi, trebalo bi i da se okonča proces konstituisanja Skupštine, posle čega na red dolazi formiranje vlade Kosova. Očekuje se da sud odluku donese najkasnije do kraja meseca.
Obeležavamo godišnjicu otmice srpskih novinara kod Orahovca 21. avgusta 1998. godine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je saopštila da ni posle 16 godina nisu pronađeni otmičari novinarske ekipe Radio Prištine, Đure Slavuja i Ranka Perenića. Kancelarija je pozvala međunarodnu zajednicu i nadležne institucije da ponovo otvore istragu o tom slučaju.
Slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Policija radi na pronalaženju maloletne Ivane Podraščić iz Beograda, koja je nestala krajem jula. Potvrđeno je RTS-u u birovu MUP-a za saradnju sa medijima. Na društvenoj mreži Facebook već su osnovane grupe o nestanku devojčice, a u jednoj se navodi da joj se svaki trag gubi u pravcu Kanarevog brda u Beogradu još 29. jula.
Još nije poznato šta je uzrok nesreće kod Sokobanje kada je autobus Sokoprevoza sleteo s puta. Sumnja se da su otkazale kočnice. U nesreći je poginula jedna osoba, dok je 10 putnika teže i lakše povređeno. Većina povređenih je zadržana na lečenju u Niškom kliničkom centru.
9 sati i 9 minuta slede vesti sveta. Vojska Sjedinjenih Američkih Država nedavno je pokušala da izvede operaciju spasavanja američkih talaca koje u zarobljeništvu drži Islamska država u Siriji, ali nije uspjela da ih pronađe, saopštio je Pentagon. Predsjednik Barack Obama osudio je brutalnost ekstremista koji su pogubili američkog novinara Jamesa Foleya. Džihadisti prete da će ubiti drugog zarobljenog novinara Stevena Sotfola ukoliko Washington ne obustavi vazdušne napade na položaje Islamske države u Iraku. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija započeo je slanje humanitarne pomoći za pola miliona raseljenih na severu Iraka. Prvi teretni avion krenuo je iz Jordana, a u narednim danima očekuje se dolazak još 3 aviona. Pomoć će se slati vazdušnim, drumskim i pomorskim putem. Palestinski pokret Hamas, protiv koga Izrael ratuje više od mjesec dana u pojasu Gaze, upozorio je aviokompanije da ne sleću na aerodrom u Tel Avivu. Hamas je nekoliko puta uspeo da iz Gaze raketama pogodi okolinu aerodroma Ben Gurion. Pokret je saopštio i da Izrael nije uspeo da ubije vođu vojnog krila te organizacije Muhameda Deifa i da će on nastaviti da predvodi palestinsku borbu, preneli su izraelski mediji. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu najavio je da će nastaviti vojnu operaciju u pojasu Gaze dok raketna vatra iz te palestinske teritorije ne bude zaustavljena. Američki ministar pravde Eric Holder posjetio je Ferguson, crnačko predgrađe St. Louisa, kako bi smirio stanovnike koji danima protestuju nakon što je policajac ubio jednog mladog crnca. Holder je meštanima najavio beskompromisnu istragu kako bi se utvrdilo da li je policajac koji je pucao u mladića bio rasistički motivisan. Na sinoćnim protestima nije bilo incidenata.
Slušate Radio Beograd 1. Komisija za akreditaciju utvrdila da doktorske studije na Univerzitetu Megatrend nisu na zadovoljavajućem nivou. Uvedena je mera naknadnog praćenja i dat rok da se otklone nepravilnosti. Uočeno je da većini odbranjenih doktorata nije prethodilo objavljivanje rada u nekom referentnom časopisu i da na tom univerzitetu nije dosledno urađena kategorizacija naučnih radova u skladu sa kriterijumima Ministarstva prosvete i nauke. Vera Vojčić, potpredsjednica Komisije za akreditaciju, kaže za RTS da ukoliko se u završnom izveštaju konstatuje da i dalje postoje značajni nedostaci, mogla bi se pokrenuti vanredna akreditacija.
Spoljašnja provera kvaliteta nema za rezultat oduzimanje dozvole za rad, ali može biti razlog za pokretanje vanredne akreditacije, a akreditacija je preduslov za obnavljanje dozvole za rad. Prvo jeste spoljašnja provera kvaliteta jedan od tih mehanizama za unapređenje kvaliteta. Drugi mehanizam za koji je zadužena komisija je akreditacija. Spoljašnja provera kvaliteta se odvija obično po pravilu pre naredne akreditacije i tom prilikom se baš proverava da li ono što sistem za obezbeđenje kvaliteta koji sama ustanova razvija, ustanove moraju da daju niz egzaktnih podataka koje prate sve te pravilnike. Dakle, moraju da daju spisak u slučaju doktorskih studija studenata koji su doktorirali, moraju da daju spisak radova koji su prethodili objavljivanju odbrani doktorske disertacije, jer je jedan od važnih načina i u svetu za sprečavanje plagijarizma upravo objavljivanje najvažnijih rezultata iz doktorske disertacije pre objavljivanja teze.
Osim Megatrendu, mera praćenja izrečena Fakultetu za primijenjenu ekologiju i Pravnom fakultetu u Kragujevcu.
A u nastavku vesti više o cenama vrtića u Beogradu, grad Beograd pravilnikom je ukinuo mnoge povlastice koje su do sada imali roditelji. Između ostalog, bez subvencija ostaju roditelji koji imaju kredit ili su podstanari. Za jedno dete više neće biti popusta po više osnova, ali svako treće, četvrto i naredno dete i dalje će besplatno ići u vrtić. U gradskoj vlasti kažu da su na ove mere bili primorani zbog ušteda u budžetu, ali i zbog zloupotreba pojedinaca. Angelina Radulović iz udruženja Roditelj kaže za Vesti u 9 da gradska vlast ipak štedi na pogrešan način.
Imate situaciju da vlast sa jedne strane stalno se poziva na borbu protiv bele kuge, pričamo stalno o podsticanju rađanja, s druge strane kao neke od prvih mera donose mere koje direktno pogađaju roditelje i to onaj sloj koji praktično ima najmanju platežnu moć i najteže može da se izbori sa ekonomskom cenom roditeljstva. Mislim, dugoročno to nije dobro, a pogotovo nije dobro zato što vedemo da nije bilo vremena da se donesu dobri zaključi, da se urade dobre analize i da se vidi na koji način je najbolje uštediti novac u budžetu kojeg očigledno nema. I jasno je da se na ovaj način pokušava uštediti, ali s sa stanovišta udruženja roditelji mislimo da se štedi sa pogrešne strane i da postoje mnogi druge mere kojima mogu da se postignu uštede, a da to ne pogađa najsiromašniji sloj stanovišta.
U udruženju roditelji kažu i da su se povodom tih mera obratili nadležnima, ali da nisu dobili nikakav odgovor. Angelina Radulović kaže da će bez dela pomoći ostati i roditelji koji imaju decu sa invaliditetom.
Kako će gledati u buduće i koliko roditelj će zapravo morati da plaća punu cenu, to ćemo vidjeti u narednom šestomesečnom periodu, a svakako mislimo da nije dobra odluka jer prosto pogađa opet najsiromašniji sloj stanovništva. Ta odredba vezana za decu sa invaliditetom nije baš najbolje protumačena. Dakle, oni imaju pravo na popust koji im je garantovan zakonom koji je viši pravni akt, ali se gube pravo i po osnovi gradske odluke. Dakle, oni su do sada imali po dve osnove.
Do sada nismo uspeli da dobijemo izjavu iz Gradskog sekretarijata za dečiju zaštitu, a gradska vlast već je umanjila dodatke za trudnice i penzionere.
U Kragujevcu počinje četvrti Šumadija Fest. Do subote će biti organizovana dve lokacije, kaže za Vesti u 9 Zoran Lazarević, jedan od organizatora festivala.
Prvi glavni, to je main stage, se nalazi na gradskim bazenima u Kragujevcu i u četvrtak 21. augusta će nastupiti kao headlineri Party Breakers i Orthodox Scouts, a pre toga će nastupiti pobednik Beogradskog festa i naravno kragujevački bendovi Iverzen Elements i tribut to Rage Against the Machine. Šumadija, inače, pored tog zabavnog muzičkog karaktera, ima i uslovno rečeno humanitarni karakter, to je Šumadija Fest je prethodne nedelje organizovala humanitarnu akciju prikupljenja krvi, to je dobrovoljno davanje krvi, gde smo za uzvrat svim ljudima koji su dobrovoljno dali krv poklonili ulaznicu za Šumadija Fest. A takođe u saradnji sa Crvenim krstom smo organizovali i prikupljanje namirnica i osnovnih, znači nekih osnovnih sredstava za higijenu za socijalno ugrožene ljude u Kragujevcu, gde opet ljudi koji su donirali tu pomoć su dobili ulaznice za uzvrat kao znak zahvalnosti.
A u Novom Bečeju danas počinju velikogospodinski dani. Saša Šućurović, predsednik opštine, kaže za Vesti u 9 da je to postala manifestacija za celu porodicu.
Ove godine Gospodine se održava od 21. do 24. augusta. U petak 22. augusta imamo koncert Halida Bešića i Miligrama. U subotu riblja čorba Kerber i Zanzibar iz susedne Mađarske, a u nedelju nam je veliki koncert Zvezde Džbonija i susedne Hrvatske. Pored konceptnog programa imamo dosta i podmanifestacija kao što je Revija paradnih zaprega, Etno bazar, Dečija ulica i Avlija za Bavlija.
Emisiju smo počeli informacijom o fantastičnom uspehu našeg plivača Velimira Stjepanovića na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj. O tome detaljnije Slobodan Maletić u sportskom bloku.
Velimir Stjepanović je drugi put postao šampion Evrope u Berlinu. Posle zlatnog odličja na 400 metara slobodno, triumfovao je i u trci na 200 metara slobodno sa novim državnim rekordom 1 minut 45 sekundi 78 stotinki. U neverovatnoj završnici za 2 stotinke pobedio je trostrukog evropskog šampiona i svetskog rekordera Nemca Bidermana, dok je treći bio olimpijski šampion iz Londona, Francuz Agnel.
Stvarno sam sve odradio kako je trebalo i ispalo da sam dobio i zlatno. Znao sam da će Biderman da me prati i da će biti tu, ali izgleda da sam ja imao bržu 50-icu na kraju i osvojio sam zlatno.
Stjepanović se sutra vraća u Beograd gde će ostati nekoliko dana, a potom mu predstoje svetski kupovi u Dohi i Dubaju. Od 20 časova i 15 minuta na stadionu Partizana crno-beli će igrati prvu utakmicu play-offa za Ligu Evrope protiv Nefčija iz Azerbejdžana. U Partizanu bi bili zadovoljni pobedom bez primljenog gola, a trener Marko Nikolić ističe da neće biti lako.
Što su okolnosti koje nas okružuju teže, mi smo sve jači, sve ujedinjeniji i sve odlučniji da ostvarimo svoje ciljeve. Naš cilj jeste da uđemo u grupnu fazu Lige Evrope. Neće biti lako ostvariti, naravno, kao što nije lako pobediti bilo koju utakmicu, ali prosto u tom dvomeču sa Nefčijem tražimo svoju šansu da ostvarimo svoje ambicije i da priuštimo jednoj velikoj armiji navijača koja nas prati na jedan fascinantan način. Veliko zadovoljstvo igranje evropskih utakmica tokom čitave jeseni u Evropi.
I informacija iz košarke da našoj reprezentaciji od 20 sati i 30 minuta u Vršcu predstoji pretposljednja provera uoči odlaska na svjetski šampionat u Španiju. Protivnik je Novi Zeland, sa kojim će Srbija imati i posljednji kontrolni meč u nedjelju u Beogradu.
Hvala Slobodanu Maletiću. U detaljnom sportu govorimo u Žurnalu u pola četiri posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
O početku izgradnje porušenih kuća, obnovi oštećenih objekata, infrastrukture i zaštitnih nasipa, o prikupljenim sredstvima i raspodeli novčane pomoći, razgovaramo sa Markom Blagojevićem, direktorom Vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
A kako nam se bliži vikend, tako ponovo imamo gužve na graničnim prelazima, pa je na graničnom prelazu Horgoš. Na prelazak se dakle čeka i do sat i po vremena, dok su na Gostonu zadržavanja oko pola sata. I dalje su najveće zadržavanja za kamione, pa se na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čeka oko 15 sati. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu je 22, u Nišu i Kragujevcu 23, u Beogradu 24 stepena. Više o vremenu danas, Sanja Babić.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno, na severu malo svežije, u ostalim krajima i dalje toplo. Mestimično uz kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Na jugu i jugoistoku zemlje veći deo dana suvo. Duvaće slabi umeren južni jugozapadni vetar u postepenom skretanju na severozapadni. Najviša temperatura danas od 26 na severu do 33 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje. I u Beogradu danas promenljivo oblačno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Duvaće slab i umeren, ujutro i pre podne jugozapadni, a od sredine dana severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
Slušali ste vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan, u 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.